ብላቲን ስርዓት ዕለት 24 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዓብይ በዓል ልደት ቅዱስ ዮሐንስ ዘመጥመቅ ከምዘብ ዓለትን ክምልከት ቅዱስ አቦና ከምቲ ልሙድ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ብናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ተዓጂቦም ካህናትን ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ተሓባበርትን ናይ ቅዱሳት ስነ ጥንትን ቅርስን ናይ ሃገረ ቫቲካን ቴምብርን ሰሊ ቅርሲ ውህ ለላን ክኢላን ክፍል መጽናዕተ ሓሊ ጳጳሳዊ ድርገት ኣባላት ዝተሳተፍሉ ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ብዘይ ናይ ገዛእ ርእሱ ስነ ሓሳብ ፀቕጢ ቃል ዝሕብር ድምፂ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳባ ማእኪሎም ኣብ ዘስምዖ ስልጣናዊ ስብከት ቅዱስ ዮሃንስ ገዛ ርእሱ ዘፅነተ እዩ፣ ፀዋዕተ ዮሃንስ ድማ ገዛ ርእስኻ ምፅናት ወይ ድማ ምቕሓድ እዩ። ናይዚ ዓብይን ሓያልን ሰብ ሂወት ከነስተንትንን ከለና ኩሎም ንሱ መሲሕ ቢሎም ከም ዝገመትዎን እዚ ከነስተንትንን ከለና ድማ ገዛ ርእሱ ብምልኣት ዝኸሓደን ክሳብ ኣብ ፀልማት ቤት ማእሰርቲ ይምራሕ እዚ ዓብይ ምስጢር ኢና ኣብኡ እነስተንትን። ናይ መወዳእታ ሂወት ቅዱስ ዮሃንስ ብዙሕ እንፈልጦ ነገር የሎን ሓበሬታ እውን የብልናን፣ ከም እተቐትለ ጥራሕ ኢና እንፈልጥ። ርእሱ ተቐንፂሉ ኣብ ዓብይ ጓንቴራ ከም ገጸ በረከት ንሓንቲ ሳዕስዒት ኣምላኺት ጣዖት ከም እተዋሃበ ወንጌላውያን ይሕብሩና። ካብዚ ንላዕሊ ንሓስቦን እንፈልጦን ነገር የብልናን፣ ገዛ ርእሱ ዘፅነተ እዩ። ናይ ዮሃንስ ፍጻሜ ገዛ ርእስኻ ምንጻት እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶ ተሓቢሮም ህላዊ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ቃል ድምፂ ኣብ ምዃን እዩ ዘሎ። ናይቲ ቃል ዝኾነ መርዓዊኣ ድምፂ ምዃን እዩ። ህላዊ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ መስዋእትነት ነቲ ቃል ምብሳር እዩ። ኣብ ቅድሚ ዕቡያትን ዕቡያት መላእ ምድርን ዝኽፈል መስዋእትነት እዩ። ዮሃንስ ክዕበይን ዓብይ ተባሂሉ ክዝረበሉን ክሕሰብን እንተዝደሊ ነይሩ ብዛዕባኡ ገለ ነገር ምስ በለ ኮይኑ ግን እዚ ፈፂሙ ሓሲብዎ ኣይፈልጥን። እቲ ንሱ ዝፈልጦን ዝኾኖን ዝመርሕን ዝሕብርን ድምፂ ቃል እምበር ቃል እውን ከም ዘይነበረ እዩ። ናይ ዮሃንስ ዓብይ ምስጢር እዚ እዩ። ዮሃንስ ሓጢኣት ዘይፈፀመ ቅዱስ ስለምንታይ ተባህለ? እቲ ሓቂ ከም ናይ ገዛእ ርእሱ ወይ ድማ ወናኒ ሓቂ ገይሩ ገዛእ ርእሱ ካብ ዘይምቕራቡን ምሕሳቡን እዩ። እቲ ቃል ክብ ክብል ገዛእ ርእሱ ዝኸሓደን ዘንፀተን እዩ። ከም ቤተ ክርስቲያን ድማ ሎሚ ርእዮተ ዓለማዊት ቤተ ክርስቲያን ከይትኸውን ዘብቃዓና ፀጋ ንለምን ምስ በሉ ቅዱስ ዮሃንስ ንዓናን ንቤተ ክርስቲያን ዘቕርበልና ኣርኣያ ኣገልገልቲ ቃል ምዃን ዝብል እዩ። ንገዛእ ርእሳ ወላ ሓደ እኳ ዘይትእክብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ማለት ምዃና እዩ ዝገልፀልና። ኣብዚ ዓለት እዚኣ ናይ ደስታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልግሎት ቃል ክፅመድን ናይቲ ቃል ድምፂ ክትኸውንን ነዚ ቃል ክትሰብኽን መታን ጸሊና። ንዮሃንስ ናይ ምምሳል ጸጋ ንለምን። ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ናይ ገዛእ ርእሲ ስነ ሓሳብን ወንጌል ብዘይ ናይ ግሊ ንብረት ገርካ ዘይምሕሳብን ሓንቲ ድምፂ ዝኾነት ናብ ቃል እትመርሕን ነቲ ቃል እትሕብር ክሳብ መስዋዕትነት እውን እትበጽሕ ቤተ ክርስቲያን ክትኸውን ንለምን ቢሎም ዝስምዕዎ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም።